Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaili sizləri təkrar salamlayıram. Bugün Dünya Sağlamlıq Günüdür, əziz dinləyənlər. Ona görə də bakılıların psixi sağlamlığı hansı durumdadır mövzusunda müzakirə açmışıq. Qonağımız Səhiyyə Nazirliyinin baş psixiatrı Gəray Gərəybəyli. Xoş gördük, Gəray bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Və ikinci bölmədə, ikinci hissəmizdə ölkədə özəlliklə Bakıda özünə qəsd niyə artır? Bu suala cavab axtaracağıq. Qonağımız yenə buradadır. Elmir Əkbər, psixoanalitik Elmir Əkbər qonağımızdır. Və belə çıxır ki, biz bu iki mövzunu bir yerdə müzakirə eləyəcəyik bu bir saat ərzində. Necəsiz?
Sağ olun.
Psixoloji durumunuz necədir?
Pis deyir Allah şükür.
Demək olar mı belə? Bəs bakılılar haqqında nə demək olar? Bakılıların psixoloji durumu normaldır mı?
Mən ümumiyyətlə, Sevda xanım, birincisi, bütün vətəndaşları, bütün həkimləri, ümumiyyətlə, sağlamlıq sferada işləyənləri bugünkü bayramdan təbrik edəmək
istəyirəm. Biz də qoşuluruq.
Ona görə ki, həqiqətən də bu ola bilsin ki, o qədər də geniş qeyd olunmasa da, bu insanın həyatında ən vacib olan amillərdən ən vacibidir mən deyərdim. O ki, qaldı psixi sağlamlıq məsələlərinə, biz elə indi Elmirlə də bu məsələ haqqında danışırdıq. Son zamanlar bu təbiidir və mən deyərdim ki, çox nüsbət aldı ki, insanlar öz sağlamlıqlarına əksər hallarda fiziki sağlamlıqla. Əksinə, niyə?
Doğrudan mı?
Bəli.
Son vaxtlar,
bunu, yaxşılaşır. Son illər ərində.
Nə gözəl.
Bunu həm Bakının küçələrində, Avropa küçələr, ölkələrinin küçələrindən fərqli olaraq, mən nadir hallarda qaçmaqla məşğul olan adam görürdüm.
Mən bugün proqnoz verə bilmirəm, bəli.
8-10 il bundan əvvəl. İndi isə görürük. Hətta mən bugünlərdə düzdür, mənə elə gəlir ki, bu adam əcnəbidir, Bakılı, yəni azərbaycanlı deyil. Ancaq elə bilirəm ki, onu görüb azərbaycanlılar da ona qoşulacaq. Artıq velosipedlə səhər işə gedən adam görürəm. Bax, bu yaxınlarda. Yəni bu təsadüfi hal deyil, ona görə ki, mən bu şəxsi 2-3 dəfə görürəm. Eyni vaxtda 9-un yarısı. Başa düşürəm ki, bu işə gedir artıq velosipedlə. Ancaq fitness klubları açılır, idmanla məşğul olan, bioloji əlavələr, yeməyə bioloji əlavələr görürsüz ki, apteklərdə doludur. Ümumiyyətlə, fiziki sağlamlıqla məşğul olan adamlar, insanlar daha çox fiziki sağlamlığa fikir verməyə başlayıblar. Ancaq. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının bir neçə il öncə psixi sağlamlığa həsr olunmuş proqramında çox maraqlı bir cümlə ilə başlayır bu proqram. Hı-hı. Yazılıb ki, psixi sağlam olmayan insan fiziki sağlam ola bilməz.
Doğrudan mı?
Və bu nöqtə nəzərdən mən sizin dediyinizlə tam razıyam ki, psixi sağlamlığa insanlar daha az diqqət yetirirlər, nəinki fiziki sağlamlığa. Yəni, fitness klublara, hansısa bioloji dabavkalara, əlavələrə və yaxud hansısa növ pəhrizlərə, hansısa başqa bir profilaktik, yəni vaxtı ilə yadınızdadır ki, dispanserizasiya var idi, insanları ildə bir dəfə yoxlayırdılar müxtəlif tibb müəssisələrdə. Ancaq psixi sağlamlıqdan düşünən çox azdır və bu təkcə Azərbaycana aid deyil, bu bütün ölkələrə aiddir və məhz buna görə də 2005-ci ildə yanvar ayında Helsinki şəhərində artıq psixiatriya sferasında məşhur olan bir Helsinki deklarasiyası imzalanıb bütün Avropa ölkələrin səhiyyə nazirləri tərəfindən. Bu da həmin ölkələrdə, Avropa regionunda psixi sağlamlıq məsələlərin dirçəlləməsi, yəni daha aktual bir məsələlərə çatdırılması və bu məsələ ətrafında konkret tədbirlərin aparılması və bu deklarasiyanın ilk bəndləri kimi hər bir ölkədə milli sağlamlıq, psixi sağlamlıq üzrə milli strategiyaların qəbul olunmasıdır və mən fərəh hissinə onu deyə bilərəm ki, keçən il artıq Azərbaycanda belə bir sənəd hazırlanıb, yəni psixi sağlamlıq üzrə milli strategiya və hal-hazırda Səhiyyə Nazirliyindədir, təsdiq olunmalıdır və inşallah orada da həmin tədbirlər planı da özünü göstərib və hesab eləyirəm ki, ümumiyyətlə elə sizin də bu yolda çox böyük köməyiniz olur məhz bu verilişlərlə ki, insanlar həqiqətən də bu və digər verilişlərdən sonra hətta mənim də qəbuluma gəlib deyil, doktor, biz gəlmək istəmirdik psixologun və ya psixiatrın yanına. Ancaq televizorda və ya radioda eşitdik ki, burada bir eyib şey deyil.
Çox böyük rolu var yəni, radio-televiziyanın.
Ona görə də mən onu qeyd edə bilərdim ki, hal-hazırda psixi sağlamlıq məsələlərinə diqqət kifayət qədər olmasa da, ancaq vəziyyət müəyyən qədər dəyişmək üzrədir.
Olduq, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Gəray Gərəybəyli idi, əziz dinləyənlər. Səhiyyə Nazirliyinin baş psixiatrı. Mən düzmü söylədim?
Bəli.
Bir söylədim. Mən ikinci qonağıma keçirəm. Elmir bəy, siz necə fikirləşirsiniz? Bakılıların sağlıq durumu, psixi durumu yerindədirmi? Normaldırmı?
Bilirsiniz,
sonra aslında... sizdən soruşacağım, psixi sağlam adam nə deməkdir, necə olur? Aha, bəli, buyurun.
Əslində, doğrudan da Gərək müəllimdən sonra bəlkə də çox artıq olar mənim bu suala cavab verməyim. Həm hər bənada, həm rəsmi, həm də qeyri-rəsmi qanunlar əsasında o daha səlahiyyətlidir bu sualın cavabında. Amma və onun ümumiyyətlə işə çox əhatəlidir, çox sahəlidir. Mən amma diplomca sırf psixoterapevtdən, psixiatr deyiləm. Ona görə də daha çox belə deyək də sərhədyanı vəziyyətlər, bu ailə konfliktləri, bu kontingentlə məşğul oluram. Psixi sağlamlıq nəinki Azərbaycanda, düşünürəm ki, elə ayırmasaq bütün dünyada həmişə pozitiv danışmaq lazımdır. Birinci onu deyim. Pozitiv psixoterapiyanın qanunlarına əsasən. Amma ki, reallıqdan danışanda doğrudan da müəyyən problemlər var və bu təkcə Azərbaycanda deyil, bütün dünyadadır və bu müəyyən qədər gözlənilirdi və gözlənilənlərdən də daha artıq alındı. İndi düşünülür ki, niyə belədir, nə ilə əlaqədardır, bəlkə bu iqtisadi böhranla əlaqədardır yaşanılan, bəlkə başqa səbəblərləndir, sırf maddi çətinliklərləndir. Yəqin ki, bu hər tərəfli bir problemdir, çox cəhətlidir. Yəni, istər psixikanın orqanizmə təsir olduğu kimi, orqanizmdəki o qüsurların da psixi duruma təsiri var. Elə elementar götürsək, bugünkü qida tərzimiz, o konservantların qatılması, genetik modifikasiya olunmuş ərzaqların tədbiqi və həyat tərzimizin sağlam həyat tərzindən çox uzaq olması. Elə bunlar özü birinci növbədə insanda indiki o depressiyalara, indiki o əsəbi halların artmasına elementar götürək ki, Amerika çox inkişaf eləmiş bir ölkədir. Orada insanlar üçün antidepressant qəbul eləmək o gündəlik həyat tərzi bir ayrılması hissəsinə çevrilir və burada özləri də qəbul edirlər ki, çox məşhur tətbiq edirlər bütün dünyaya qlobalizasiya adı altında yayılırlar bu fast food, yəni ki, ayaqüstü qidalanma. İndi marka adı çəkmək olmaz efirdə. Bura o ərzaqlar, o şirələr mi deyim, yoxsa qazlı içkilər, bunlar hamısı, bunların da hamısının yəqin ki, rolü o kifayət qədər var. Bu bir tərəfdən də bilirsiniz, insanın müəyyən qədər ideya saxlayır da ayaq üstə. Biz tarixi baxımdan baxanda da Azərbaycanda vaxt var idi, kommunizm gəldi, bizim ideyamızı tamam dəyişdirdi və kommunizm özü bir ümidlər, özü bir həyat stimulu verdi. Sonra nə oldu o həyat stimulu? Tamam çöktü,
puç
tamam
oldu.
Dağıldı, puç Bəli, oldu. Puç bu birisi tərəfdən müharibə şəraiti yaşayırıq, o birisi tərəfdən təkcə bizdə deyil, bütün dünyada bu çaxnaşma gündə, yəni ki, insanlar xeyir xəbərdən çox, əvvələr SSR-də necə idi? Dostluq xəbəri hamı gözləyirdi ki, Çində hansısa bir dostluq görüşləri oldu. Amma indi həmişə orada bir konflikt, burada bir
insidin,
zəlzələlər, kataklizmlər. Ona görə də bunlar sözsüz ki, psixi durmada bilavasitə təsir göstərir.
Elmir Əkbər, bəs sağlam adam necə olur, psixi sağlam adam? Yəni, bilmək istəyirəm.
Çox yaxşı ki, siz bu sualı mənə verdiniz. Ona görə ki, biz son zamanlar bu psixi sağlamlıq mövzuları bir qədər insanlara, cəmiyyətə tətbiq etməyə çalışanda müxtəlif yanlış başa düşmələrlə rastlaşırıq. Elə mən sadə bir misal gətirim. Səhv eləmirəmsə təqribən 1-2 il bundan əvvəl oktyabrın 10-u Dünya Psixi Sağlamlıq Günüdür bildiyiniz kimi. O gün ərəfəsində biz bir televiziya kanallarının birində sorğu aparılıb küçələrdə, yəni veriliş hazırlayırıq və bir mikrofonla küçədə keçən insanlardan soruşuruq ki, psixi sağlamlıq sizcə nədir? Və çox demonstrativ bir cavab oldu bir cavan oğlan tərəfindən. O mikrofonu itələyərək 1-2 addım qaçdı aralı, dedi ki, mən dəli deyirəm. Yəni, bu tamamilə yanlış,
yanlış mövqüdür.
Ona görə ki, psixi sağlamlıq psixi xəstəlik demək deyil. Yəni, psixi sağlam olan insan heç vacib deyil ki, ona hansısa konkret təsnifatda olan psixi xəstəliyi olmasın. Psixi sağlam dedikdə, biz əhval-ruhiyyəsi yaxşı olan adamı hesab edirik. Həyatdan həz alan insan hesab edirik. Yuxusu cəmiyyətdə, işində, ailəsində digər insanlarla normal münasibət qura bilən insanları
bacaran
biz nəzərdə tuturuq. Həmçinin son zamanlar təbabətdə, elmdə, xüsusən də psixiatriyada çox maraqlı, mən çox xoşladığım bir termin əmələ gəlib. Bu, həyat keyfiyyəti deməkdir, качество жизни deyilə, həyat keyfiyyəti. Yəni, bütün bu müalicə tədbirlərin, bütün bu təşkilat tədbirlərin məqsədi odur ki, insanların həyat keyfiyyətini artırmaq. Bu, yəni, psixi sağlamlıq təkcə psixiatriya yardımı ilə məhdudlaşdırmır əlbəttə ki. Burada psixoloji məsləhətxanalar, burada məktəbdə işləyən psixoloqlar, uşaqlarla işləyən, bu hansısa hətta qadın konsultasiyalarda, hansısa poliklinikalarda işləyən məsləhət mərkəzləri, bu müxtəlif telefon xətləridir, hansında ki, insan qaynar xətlər, insan zəng eləyib, hansı problemlərlə psixoloqla, yəni sözsüz
bölüşə
ki,
bilir.
Bölüşə bilər. Bunlar hamısı psixi sağlamlığın tərkib hissəsindir.
Gəray bəyli, mən dinləyicilərimizə telefonumuzu xatırladım. Telefonlarımız 436-7741-dir, mesaj nömrəmiz 050-744-10-17. Biz dünəndən elan vermişik və kifayət qədər SMS-lər almışıq sizə ünvanlanası. Mən indi oxuyacam, bəlkə elə birini oxuyum, hələlik oxuyum. Sonra suallarıma davam eləyirəm. Teymur bizə yazır. Bakılıların əvvəlki psixi durumuna nəzər salsaq, çox uzun bir mesaj yazıb Teymur. Psixi durumundan söhbət etmək mümkün deyildi yazır. Bir var ki, psixi pozuntular olur, əsəblik yaranır, huşsuzluq amilləri insanlarda baş qaldırır və sonradan dava dərmanla müalicə edilib pozulmuş durumu qismən də olsa sağalır. Bugün Bakının psixi durumu deyil, dəli vəhşi durumuna nail olub inkişaf etməkdədir. Bax, belə bir fikirdədir. İnsanda sağlam psixoloji durumu yaradan onun sosial müdafiəsi başlıca istiqamətlərindəndir. Çox qarışıq bir cümlələrlə yazıb, çox təəssüf ki, mən başa düşmədim mesajı. Bakıların psixoloji durumu zibilləmiş və nəticədə sağalmayan yaramızın sağalmaz xəstəliyinə çevrilmişdir, deyir Teymur. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik, deyir və təşəkkür etməyə məncə əsası var. Çox uzun bir mesajdır, mən oxuya bilmədim. Buyurun.
Mən
narazı da belə başa düşdüm.
Bilirsiniz, artıq mən burada dediyim məsələlər o Helsinki-də qəbul olunmuş deklarasiya bütün dünyanın və bütün deyədim ki, inkişaf eləmiş ölkələrin psixi sağlamlığa artan marağı onu təsdiq eləyir ki, burada söhbət Bakıdan və yaxud Azərbaycandan gedə bilməz. Azərbaycan bütün dünya ölkələrinə inteqrasiya olunmuş bir ölkədir və dünya daşıdığı çətinliklər, streslər artıq Azərbaycanın da və bizim əhalimizin də üstündədir. Yəni, hər bir inkişaf ilə intihardan danışacağıq. Sözsüz ki, artıq bugünə qədər də yəqin ki, Elmir bəy bu barədə deyəcək, ən inkişaf eləmiş ölkələrdə intihar səviyyəsi yüksəkdir. Onda burada nədən danışmaq olar, hansı faktorlarda danışmaq olar. Təbiidir ki, Azərbaycanda da, Bakıda da müxtəlif stres faktorlar artıb. Maşınların sayı elementar artıb, yoxsa yox. Gəlin, yadımıza salaq, 15-20 il bundan öncə biz işə səhər tezdən durub işə necə gedirdik və hansı əhval ruhiyyədə, hansı psixoloji durumda biz işə gəlirdik və işimizi başlayırdıq. Və bugün necədir bu?
Çox fərqlidir.
Çox fərqlidir. Artıq insan sərbəst, tam sakit emosional fonda işə gəlib çata bilmir. Burada kimin və nəyin günahı var? Heç bir şeyin, heç bir kimin. Yəni, bu tərəqqidir, bu inkişafdır, maşınların sayı çoxalır və s. və ilaxır. Və bu da onu gətirib çıxardır ki, biz azca da olsa ancaq fərqliyik. Həmçinin də şəhərin böyüməsi, əhalinin böyüməsi, yeni binaların tikilməsi, sözsüz ki, bu hansısa tikintilərdir, hansısa. Bəli. Yəni, ekoloji faktorlardır, Elmir bəy dediyi, qida faktorlardır. Bunlar hamısı var və ona görə də bu problem artıq dünyada aktual problemlər kimi sırasında bəlkə də birinci yer tutur. Ona görə də mən deməzdim və tamamilə razı deyiləm ki, məhz Bakıda, məhz bax bizdə bu psixoloji durumdur, pisdir, ancaq hər yerdə yaxşıdır. Yox, mən bununla, bu fikirlə razı deyiləm.
Elmir bəy?
Bilirsiniz, Teymur bəy yazıbdı internetdə bir anonimlik altında. Bu şəraitdə ünvanlanan məktublarda insan adətən narazılığını bildirir. Də? Razılığı fikirləşir ki, bu belə də olmalıdır. Nə qədər razıyam da ki, yəni razılığı heç kim demir, ancaq narazılığı. Çünki anonimlik var, çünki bilmir şikayət edən insan kimdir. Və burada sözsüz ki, obyektiv və subyektiv məqamlar var. O psixoloji sağlamlıq məsələsinin özündə də siz bayaq çox gözəl deyirsiniz ki, gəlin, ki, o insanlar var ki, özləri özlərinə, yəni obyektiv olaraq özləri şikayətlənirlər. Çünki bilirsiniz necədir? Biri var insanın hissiyatı subyektiv olaraq özünü sağlam və yaxud da xəstə hesab eləməyi. Bir də var ki, onun mütəxəssisin gözündə nə qədər o sağlamdır və əslində xəstədir. Bu həmişə, heç də həmişə bu korrelyasiya bir-biri ilə paralel getmir. O problem var. Alı ki, qaldı konkret olaraq Teymur bəyin yazdığı yazıya. Düzdür, mən də bir yanğı ilə fikirləşirəm ki, keçmiş sovetlərin o axır dönəmdə ən gözəl vaxtı. Orada bizdə daha harmoniya var idi. Onda bizdə daha xoş münasibətlər var idi. Daha insan pərvər idik. Amma bir şey deyim ki, bəzən bizdə o nostalgiya qalır, düşünürük ki, məsələn, keçmiş sovetlər respublikalarına gedək, o əhval ruhiyyəni görək. Ha, gedəndə görürük ki, orada da təxminən bizim indiki durumumuzun biraz başqa formatıdır. Yəni, bu dəyişiklik təkcə bizdə deyil. Amma bunun indən belə necə yönləndirilməsi o bizim özümüzdən asılıdır. Bizim baxmağımızdan və qiymətləndirməyimizdən asılıdır. Tamam, Teymur bəy indi bura narazı fikrini yazıbdır, amma çox yaxşı olar ki, o həyatda özünün baxışı və öz ətrafı ilə münasibətində, ünsiyyətində bunların üzərində dayanmasın. Çox sevdiyim film var, Moskva göz yaşlarına inanılır. Burada ağlamaq yox, nəticə nəsə düzəltmək lazımdır.
Həmçinin Sevda xanım, yəni elmi bir yəqin ki, mənimlə razılaşar. İnsanın bugünkü bu dəqiqəlik olan abu havası, əhval ruhiyyəsi onun bugünkü durumuna çox mənada cavab verir. Yəni psixologiyada belə bir söz var ki, insan daimi xoşbaxt ola bilməz. İnsanın həyatında xoşbaxt anları olur ki, o an, o dəqiqə bəlkə o heç bir problemdən düşünmür. Özünü bu dəqiqə ən xoşbaxt hesab eləyir. Bir məşhur, indi yadımdan çıxıb, məşhur rus yazıçının bir hekayəsi var, kartofilini elif və orada son abzası mən indi xatırlayıram və o qeyd eləyir ki, hər təqvimdə olan hər gün hər bir insana həsr olunub. O məhz o günə gündə insan özünü çox xoşbaxt, çox parlaq, çox belə ancaq çox vaxtı biz bu təqvim vərəqəsini cırıb atırıb heç hesab eləmirik ki, bugün məhz bizim xoşbaxtlığımız günü. Sabah artıq o xoşbaxtlıq hissi olmayacaq. Və eyni zamanda mənfi hisslərdən demək olar. İnsanın həyatında, insanın məsələn gedib bugün işdə problemi yaradıb, uşağı iki qiymətlə məktəbdən gəlib, suyu açıb bugün su gəlməyib və yaxud maaşını vaxtında verməyiblər və bu faktorlar hamısı bir-birinin üstünə düşəndə həmin gündə insan özünü çox pis, bədbaxt, bədbin hiss edir və məhz o abu havada, o əhval ruhiyyədə bəs bu mesajdan yaranması ola bilər. Ancaq o heç də demək deyil ki, məsələn, yazıcı Teymur bəy 2 gündən, 10 gündən sonra, bəlkə 1 aydan sonra məhz bugünkü kimi düşünəcək.
Bəli, bəli, bəli. Yaray Yeray bəy. Azərin bizə yazır, elə Bakının özündən. Salamlayıram sizi deyir. Əziz Yeray bəy, mən hardan bilim mən normalam ya yox? Adam insan oxunmamış bir kitabda yazır. Onu heç kim oxuya bilməyib, hələ kosmosu az qalıb fəth edək, amma insanı yox, insanı yox. Fikrinizcə niyə Rüstəm bəy demiş, biz belə qəlizik? Siz özünüzü yaxşı tanıyırsınız, sizdən soruşur. Mən yox. Bəs başqalarını necə tanıyaq yazır? Necə bilək düz yalan danışmasını? Məsələn, Hannibalar çox ağıllı olur, manyaklar da. Beləliklə özlərinə cəmiyyətdə hörmət qazanır. İndi gəl bax ki, cinayətkardan bəzən elə gözəl jestlər görürsən. Amma Hannibaldır. Niyə belə yazır Azərin?
İnsanın həyatında, insanın orqanizmində istər elmi nöqtəyi nəzərdən götürsək, istər fəlsəfə nöqtəyi nəzərdən ən sirri bir anlayış beyindir. Və beynin də məhsulu psixikadır. Psixikanı tam bilmək mümkün deyil. İnsanı qabaqcadan oxumaq ki, bu yalancıdır, yalancı deyil, yaxşı insandır, yoxsa maskalanmış bir şəxsdir, bunu qətiyyən heç vaxt, yəni müxtəlif yalan detektorlar yaradılıb kəşfiyyat orqanlarda, heç vaxt heç bir aparatda 100%-lıq nəticə əldə oluna bilməz. Ona görə də o ki, qaldı insanın öz-özünə verdiyi qiymət haqqında mən fikirləşərdim ki, mən belə məsləhət görərdim ki, insan daimi fikirləşməsin. Mən normalam yoxsa yox. İnsan öz həyatını yaşasın. olsun, öz normal hərəkətlərini qursun, insanlarla əlaqələrini qursun, cəmiyyət, yaxınları, ətrafdakıları ona normal qiymət verəcəklər.
Buyurun.
Və bir mənada sizin sözünüzə qüvvət, insan daim fikirləşirsə sağlamam, sağlam deyiləm, bu artıq o fikir saqqızına çevrilir, sayrışan fikir, fikirə çevrilmək qorxusu var da, ehtimalı var. Bir tərəfdən Azərin xanımın sözündə o manyak sözü məni cəlb elədi, kanibal və manyak sözü doğrudan da var. Yəni siz bayaq buyurduğunuz kimi şərt o deyil ki, insanlar ya sağlam ya da şizofreniya xəstəsidir. Çox o iki ən kənar durumun arasında böyük variasiya var və orada müxtəlif insanlara aiddir. Və manyaklar da doğrudan da bir də görürsünüz, insan işgüzar bir adam kimi təqdim eləyir özünü, məsuliyyətli bir işçi qabiliyyətdə, ancaq görürsünüz xarakterində elə bir orada düyün var. Elə bir məqam var ki, və o insanlar pərdələnərək o qədər cəmiyyətə bir xəstəlik, bir yara, bir xora şəklində bir zərər vururlar ki, doğrudan da onun qarşısında artıq bir insanın fəaliyyəti kifayət eləmir. İndi biz psixi durumdan danışırıq, sonra gələcəkdə mövzu intihar haqqında. Burada insanlara psixoloji və psixiatrik yardım göstərən zümrə haqqında da məncə danışmaq lazımdır ki, məgər bugünkü gündə bu məsuliyyəti, bu çox ciddi bir məsuliyyətdir, həm tibbən hüquqi çiyninə götürmək iddiasında olan adamların hər biri mi buna layiqdir? Məgər indi diplomu olmayan, amma özünü necə deyirlər, mən anadan gəlmə həkiməm, mən oxumamış, onsuz da psixologam olan bir ara özlərin ekstrasens, parapsixolog, indi keçbər psixolog, nə bilim, o adları həkim götürən insanlar, bunların da ziyanı. Bir verilişdən mənə bir kadr göstərdilər, bizdə canlı efirdən zəng vurub kimsə şikayət eləyir və bu mütəxəssis də qayıdır, deyir ki, xanım, mən hiss edirəm ki, siz özünüzə qəsd eləməyə astanasındasınız.
Boynuna qoyursunuz.
Bəli, qadın baş, orada oturan digər başqa birisi də qayıdır ki, sən lap dəlinin yadına daş saldın ki, üzr istəyirəm.
Baxın,
buradan belə gəlir ki, hüquqi baxımdan da bu işlə məşğul olan insanların çoxsunun da səlahiyyəti yoxdur axı. Bu özü də ikincili olaraq insanlarda bu problemin qatılaşmasına, cüzi desə və yaxud da heç olmayan yerdən problemin yaranmasına gətirib çıxarda bilər.
Bəli. Bax, Dilara yazır İçəri Şəhərdən. Salam, əziz psixoloqlar yazırsınız. Siz özünüz necə? Nə vaxtsa psixi sarsıntı keçirtmisinizmi? Sizdən soruşur. Çünki insansız insansız həkimlikdən qabaq yazır. Onda o vəziyyətdən necə çıxmışsınız sizdən soruşur. Fikrinizcə ruhi xəstəxanada yatanlar xəstədirlər yoxsa azadlıqda yaşayanlar? İnsanın normal ya qeyri-normal olması nə ilə ölçülür? Bax, yenə eyni şey.
Daha çox suallar. Fəlsəfidir sualdır.
Necə müəyyən etmək olur? Siz necə müəyyən edirsiniz, deyir Dilara xanım İçəri Şəhərdən.
Olarsa o sualın ikinci hissəsindən başlayaram. Elmir müəllimin beyin sözünü davam eləmək istəyirəm. Yəni tamamilə düzdür. Norma və patologiya bunlar çox belə konkret anlayışlar deyil və onlar arasında böyük bir spektr var. Yəni, bugünkü bu kardiologiya, cərrahiyyə ola bilsin ki, aid olmasa, psixiatriya və psixologiya tam aiddir. İnsan cəmiyyətin, millətin, ənənələri və bunlar hamısı təsir eləyir. Bizim üçün normal olan hal, ola bilsin ki, hansısa bir başqa ölkə üçün qeyri-normaldır. Hansısa Afrika ölkəsində olan ənənənin ənənə zamanı olan davranış, hərəkətlər, sözlər, ifadələr bizim üçün, bizim baxımından ola bilsin ki, qeyri-normal hesab olsun. Ona görə də norma və patologiya arasında çox adam müraciət edir ki, mən normalam yoxsa yox, yadıma bir maraqlı sujet düşür. Dərslərimizin sonunda, artıq o qrupada dərsimi qutarmışdı bir neçə gündən əvvəl və tənəffüsdə bir neçə qız, görürəm, belə çox həyəcanlı bir vəziyyətdə kabinetimə daxil olur. Doktor, gələməm, sizə bir sualımız var. Bax, indicə bizim dərsimiz olmuşdu o vaxtı Simaşka xəstəxanasında. Bax, bizim qrupada olan bir qız, bax, belə-belə, bax, bu suala, bax, belə bir yersiz cavab verdi. Sizcə bu normada yoxsa yox? Mənim cavabım oldu ki, bilirsiniz, siz mənə çox az məlumat verdiniz ki, mən o dəqiq bir rəy verim ki, bu normada yoxsa yox. Ancaq məhz buna görə sizin Semaşqadan qaça-qaça bura gəlməyiniz məncə tam normal hal deyil.
Bəli, bəli.
Yəni, o hər şey şərtidir. Vəziyyət, hər şey, yəni zaman, yəni hətta abuhava mühit. Yəni, mənim rəhmətlik, Alona rəhmət rəsən müəllimim, Ağabəy müəllim Sultanımın çox maraqlı bir misalı vardı bu məsələdə. Dedi ki, yay aylarında hansısa çimərlikdə oğlanla qız, yəni kupanlikdə dayanıb söhbət edirlər, marojna edirlər. Bu tam normal haldır mı? Bəli, normal haldır. Bir saatdan sonra həmin insanlar insanlar eyni vid fasonda Nizami kinoteatrın qarşısında dayanıblarsa, bu normal haldır. Artıq yox. Yəni burada nə dəyişir? Zaman dəyişmir, subyekt dəyişmir, ancaq mühit sırada dəyişir. Ona görə də o ki, qaldı sualın birinci hissəsinə, mən fikir edirəm ki, hesab edirəm ki, Elmer bəy də mənlə razılaşar. Əlbəttə ki, biz stres keçiririk, keçirmişik. Ancaq ki, psixiatrların iki yəni professional xüsusiyyəti yaranır illər ərzində. Bu birincisi hiperdiagnostikadır. İkincisi də streslərə dözümlü. Ona görə ki, mən tamamilə razıyam ki, hər bir həkimin yanına insan öz problemləri ilə gəlir. İstər kardiyoloq olsun, istər diş həkimi olsun. Ancaq onların problemləri bir növ eynidir. Yəni, stomatoloqun yanına diş ağrısı ilə əksər hallarda gəlir və yaxud diş şişməsi ilə, ödəmə ilə və s. Ancaq psixiatrın, psixoloqun yanına insan hər dəfə dərdlə, problemlə gəlsə də, onlar çox şahəli olur, rəng bərəng olur, bir-birinə oxşamır, birində ailə problemidir, biri yaxın adamın itirib, birin və s. və s. İkincisi, üçüncüsündə kimdəsə agresiv hərəkət də var və ona görə də illər ərzində psixiatrlarda bir növ, mən deyərdim, psixoloji immunitet yaranır. Və psixiatrlar, mən belə hesab edirəm, başqa həkimlərə nisbətən bir qədər streslərə dözümlüdür. Və bir statistik məlumatı da mən sizə deyim, mən onu ədəbiyyatda oxumuşam, psixiatrların arasında hipertoniklar azdır. Hipertoniya xəstəliyi çox vaxt stres, gərginlik nəsələdir. Yəni, hipertoniklar azdır psixiatrlar arasında. Ancaq o heç də demək deyil ki, psixiatr bir robotdur və heç vaxt onun pis əhval-ruhiyyəsi, bədbinliyi, yuxusuzluğu, əsəbiciliyi olmur. Yox, biz də bu stresləri keçiririk.
Və necə çıxırsınız, Dilara xanım?
Bəli, bu maraqlı sualdır. Mənim üçün şəxsən, yəni ola bilsin ki, hər kəs üçün bu
keçərli deyil.
Fərdidir. Mənim üçün şəxsən stresdən çıxmaq əsas iki yoldur. Birincisi, mənə yaxın olan insanlarla, dostlarla münasibət, ünsiyyət yaratmaq. İlk əvvəl 1-2 gün o stresdən, o stres mövzusundan uzaqlaşmaq. Yəni problem olsa da çalışıram o barədə 1-2 gün düşünməyim. Yəni beynim o fəaliyyətdə olmasın, o mövzuda, o mövzu ətrafında fikirləşməsin. Yaxın adamlarla söhbət edim digər mövzular haqqında. İkincisi, bu fiziki aktivlik. Ya idman hansısa növü, ya bağda işləmək, ya ilə ayaqla gəzmək. Hesab eləyir.
Kömək eləyir.
Bəli, kömək eləyir. Kömək eləyir.
Çox maraqlıdır. Bəli.
Və yenə də deyirəm, insan yenə də Ağabey müəllimin sözünü xatırlayıram ki, kardioloq, terapevt, stomatoloq insan bəzən olur ki, təyinatda başqa yer olmaq gedir, olur terapevt. Ancaq psixiatriyaya yalnız və yalnız psixiatriyanı sevən və ürəkdən sevən adam gəlir. Təsadüfi gələn adam da 1-2 ildən sonra gedir. Ona görə də yəqin ki, bu öz sənətimizə belə məhəbbətimiz, istəyimiz də bizə kömək olur.
Oldu. Gəray bəli, Elmir bəy, sizin əlavəniz var yoxsa?
Əlavə, valla deyim ki, Gəray müəllim, birinci sualın qoyulmasında biraz narazılığım var. İndi düzdür, bizdə fərq qoymurlar psixoloq, psixiatr, amma Gəray müəllim baş psixiatrdır Azərbaycanda. Məndə diplomca psixoterapiyadır. Yəni biz heç hansımız psixoloq deyilik. Bu mənada və bilirsiniz, əslində fiziatrlar heç vaxt vərəm xəstəliyinə tutulmur. Bu bir faktdır. Dəri zöhrəvi həkimlərində immunitet olur məhz öz xəstəliklərinə qarşı. Bu artıq konkret faktlardır. Düşünürəm, şəxsi həyatımdan mənim hələ danışmağa ixtiyarım yoxdur. Ona yəqin ki, bir illər, yəqin ki, bir təcrübə mən hələ qazanmalıyam, köcürəti eləyəm. Heç danışılacaq bir şey də yoxdur və bir şey deyim ki, özümdə belə bir dənə hissiyyat heç onu hiss edirəm ki, zaman-zaman başqalarının problemlərinin içində devr eləyə, çevrilə-çevrilə bir növ insanda hissiyyatsızlıq yaranır. Problem, stres məsələsinin özünə qarşı. Mən özüm də müşahidə elədiyimi deyirəm ki, yəni artıq stresin özünə nə qədər problem kimi yanaşırıq. Baxın, o məsələdə biraz insanda anesteziya yaranır. Və bir də yenə də müəllimim, Gəray müəllimin sözünə qüvvət, bilirsiniz, o professional məsələlər həmişə öz işini görürlər. Həmişə insanın, mən düşünürəm, xarakterindən, şəxsiyyətinin və həyatının önündə gedir.